Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 13 март шейшембидеги берүүлөрүн сунуштап 1 саат оодо болмокчу, анын 30 мүнөтү өтөмөнкүчө. Кыргызстанда жол көпүрө куруудагы акчалар сол чөнтөккө кетет деген нааразылык көп. Өткөн аптада жол департаментинин кызматкери жемкорлукка шектелип камакка алынышы сын пикирлерди ого бетер күчөттү.
Биз моюнганабыз, мен былтыр бүтпөй аткандан баштап жанагы подрядчиктин кайтарыш ошол акчаны кайтарып берсин деп тапшырманы берип келдим департаментке, кайтарып бере алган жок.
Германияда парламенттик шайлоодон 6 ай өткөндөн кийин саясатчылар Мунасага келип өкмөт куралганы турат.
Социал-демократтар менен сүйлөшүүлөрдө канцлер бир топ чегинүүгө аргасыз болуп, маанилүү болуп эсептелген финансы министрин кызматын аларга берүүгө көнгөн.
Чет элдеги кыргызстандыктар мекенине жөнөткөн буюм тыйымдар дарегине жетпей жоголуп жатканына нааразы.
Кичинекей арзан буюмдар эмес, 600-700 долларлык буюмдар жоголуп кетип атат.
Ошондой эле Кыргызстанда адам укуктарынын бүгүнкү абалы тууралуу маекти да сунуштайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Оолу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Милиция 8 жаштагы кызын катуу сабалашы боюнча кылмыш ишин козгоду. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, секелектен катуу токмок жеп ооруканага түшкөнүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Ала Мүдүн райондук милициясы иликтөө жүрүшүндө анын Маевка айылынын тургуну экенин аныктаган. Секелек 11 мартка караган түнү тез жардам менен балдар ооруканасына жеткирилген. Анын жашы 7-8 жашта экени айтылган. Интернетте ал өз атасы жана өгөй энесинен запкы көргөн деген маалымат тарап жатат. Укук коргоо органдары бул тууралуу кабарлай элек. Орусияда мамлекеттик чыңкынчылык кылды деп айыпталган Сергей Скрипальдын уулануусунун артында Москва турат деп маалымдалды. Британия премьер-министри Тереза Мэй 12 мартта парламентте сөйлөп жатып, Сергей Скрипаль кызы экөө Орусиянын аскерий ишканасында жасалган зат менен ууландырылганын айтты.
Тереза Мэйдин сөзүнө караганда, мурдагы тынчыны ууландырууга адамдын нерв системасын сенек кылган жаңымуундагы зат колдонулган. Андай затты советтик окумуштуулар 1992-жылдарда ойлоп тапкан. Мэй Орусияга окуяга түшүндүрмө берүү үчүн шейшембиге чейин убакыт берилгенин билдирди. 33 жаштагы Юлия Скрипаль менен анын 66 жаштагы атасы Сергей 4 мартта Англиянын Солсбери шаарындагы соода борборунда эс учун жоготкан абалда ооруканага жеткирилген. Орусияда мамлекеттик чыккынчылык кылган деп айыпталып 2006-жылы түрмөгө кесилип, 4 жылдан кийин мунапыс менен бошотулган башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы офицери Сергей Скрипаль белгисиз зат менен ууланган болушу мүмкүн экени кабарланган. Абактан чыккандан кийин АКШта кармалган орусиялык агенттерге алмаштырылган Скрипаль соңку жылдары Британияда жашап жүргөн. Оштодагы жети жаран якын ынкар агымынын мүчөсү деген шек менен кармалды. Ош облустук милициясынын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, алардын 6 араван, бирөө өзгөн районунан колго түшкөн. Учурда тергөө уланууда. 1 мартта Ошто якын инкар агымына мүчө деген дагы 9 киши соттолгон. Ош шаардык соту аларды бул диний экстремисттик агымдын идеологиясын таратканы үчүн айыптап, 3-4 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Бул жарандар 2017-жылдын 15 июнунда Кара Суу районунда кармалган. Өткөн айда эле Ош облусунун Кара Суу райондук соту якын инкар диний уюмунун идеяларын жайылтып жүргөн 24 кишини 2 жылдан шарттуу кескен. Якын инкар таблиги жамааттан бөлүнүп чыккан деп эсептелет. Анын мүчөлөрү балдар кыздарды мектепте бөлүп окутуу зарыл, телефон, телевизорлорду колдонбоо керек деген сыяктуу кескин эрежелерди карманып келет. Өзбекстан менен Тажикстан 2019-жылдын аягына чейин чек араны минадан тазалоону макулдашты. Эки өлкөнүн чек арасынын тоолуу райондордогу тилкелерине 1999-жылы Өзбекстан Ислам кыймылы тобунун согушкерлери Тажикстан тараптан Сурхандарья облусуна кирүүгө аракеттенгенде мина коюлган. Тажикстандын улуттук борборунун маалыматына караганда 1999-2011-жылдардын аралыгында чек арада мина жарылуудан 160 киши жабыркаган, 76 киши өлгөн, алардын 15 балдар жана 5 аялдар. Өзбекстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы 1332 чакырымдан ашат. Советтер Союзу ыдырагандан бери өзбек-тажик чек арасынын 20% делимитация боло элек. 9-10 мартта өзбек лидери Шавкат Мирзиёевдин дүйшөмбүдөгү алгачкы мамлекеттик сапары маалында эки өлкөнү жакындаткан 27 келишимге кол коюлду. Борбордук шайлоо комиссиясы Клара Кабиловага депутаттык мандат берүү боюнча чечим кабыл ала элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна Кабиловада кош жарандуулук барбы жокпу иликтенип жаткандыктан бул маселени кароо убактылуу токтотулду деп билдирди.
Маалымат келе элек ошо эмеден гражданство боюнча. Тышкы иштер министрлиги аркылуу жөнөткөнбүз да, өзүнүн согласиясы менен жөнөткөнбүз. Ошо Россия Федерациясынан тактап анан келет да, ошол келгенге чейин официалдык статус жөнөтүлгөн. Ошо келсе анан кийин биз бул маселени кайтарабыз да.
Буга чейин Атамекен партиясынан Аида Салянованын ордуна депутат болуп келчүлөр тизмесинде турган Клара Кабилованын орус жарандыгы бар болушу мүмкүндүгү кабарланып, айрым активисттер аны тактоону Борбордук шайлоо комиссиясынан өтүнгөн. Кабилова 2007 жылы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп эмгектенген. Ошол жылдары мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевтин ыдык көргөнүн айтып, Орусияда жашап жүргөн. Кийин ысымын өзгөртүп, Гүлнара Клара Самат болгон. Эгер анын кош жарандыгы бар болуп чыкса, мыйзам боюнча парламентке депутат болуп келе албайт. Кийинки тизмеде Ташполот Балтабаев турат. Саляновадын мандаты февралдын этегинде алынган. Бишкекте укук коргоочулар жаштар маршын уюштурат. Өз укугуңду бил деп аталган маалымат өнөктүгүнүн негизинде уюштурулуп жаткан жаштар маршы бүгүн Бөкөнбаев көчөсү менен Эркиндик гүлбагынын кесилишинде башталып, Борбордук аянттагы Курман жандаткан эстелигинин жанында аяктайт. Иш-чарада флешмоб болуп, атайын тигилген чатырда китепчелер, баракчылар элге таратылат. Жаштар тобу, ички иштер, билим берүү жана илим, эмгек жана социалдык өнүктүрүү, тышкы иштер министрликтерине маалымат материалдарын тапшырат. Аталган өнөктүк 12 мартта башталган, аны Акыйкатчы институту, кыйноого каршы улуттук борбор, Борбор Азиядагы түрмө реформасы, адвокатура, кылым шамы, Бир дүйнө Кыргызстан, Балдар укугун коргоо лигасы укук коргоо уюмдары чогуу уюштуруп, Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү колдоо көрсөткөн.
Нуржан Токторназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org алеме орусча окуйм дегендерге ruschekit.azattik.org сайтын сунуштайм. Алдыда эми аварай тууралуу маалымат. Синоптиктер ушул күндөрү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу на жолдорунда кар көчкү коркунучу бар экенин эскертип, айдоочуларды этият болууга чакырууда. Машинелердин ортосунда 500 метр аралыкты сактоо зарыл. Эгер зарыл жумушуңуз болбосо, жолго чыкпай эле коюңуз. Бүгүн өлкө аймагында мезгил-мезгили менен жамгыр жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде нөшөргө айланышы мүмкүн. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарында 12 градуска чейин жылыйт. Ысык көл дубанында 10, Нарын жергесинде 6 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо -5. Бишкекте мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт, күндүн табы 11 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Жол чарба департаментинин жетекчиси Актала районундагы көпүрөнүн курулушунда акча кымырып алган деп шектелип 2 айга камалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматында ал көпүрөнү оңдоо үчүн 45 миллион сомдон ашуун акчага мыйзамсыз келишим түзгөн. Эксперттер Кыргызстанда көпүрө жол куруп оңдоп түзөө жаатында жемкорлук чоң көйгөйгө айланганын, мындан улам жолго деген ири суммадагы каражаттарга тыкыр көз салуу зарылдыгын белгилеп келишет. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин жетекчиси Арсынбек Ибраевди 2 айга камоо чечимин 1-май райондук соту чыгарганын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы 8 мартта кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ал кызматкер Актала районунун Акталча айылында Нарын дарыясындагы көпүрөнү оңдоо үчүн кербен жол курулуш ишканасы менен 45 миллион сомго мыйзамсыз келишим түзгөн деп шектелүүдө. Арсынбек Ибраевка карата Кылмыш жаза кодексинин 304, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 306, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишим түзүү, 189, ачык соода жана акцион өткөрүүнүн тартибин кыянаттык менен бузуу берендер боюнча кылмыш иши козголду. Аталган келишимдин негизинде эч кандай кепилдиги жок эле ишканага 35 миллион сом которулган. Мамлекеттен акча которулганы менен ал көпүрө пайдаланууга бериле элек. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов көпүрөнүн тагдыры тууралуу буларды билдирди.
Какое-то присвоение же андай мындай болгон болсо, мен ойлойм, бул азыркы текшерүүнүн жыйынтыгында сөзсүз ага бир юридикалык баа берилет да. Берилет, бирок ал биз моюнганабыз. Мен былтыр бүтпөй аткандан баштап жанагы подрядчиктин кайтарып ошол акчаны кайтарып берсин деп тапшырманы берип келдим департаментке. Кайтарып бере алган жок. Департамент азыр өздөрүнчө жана көпүрөнү куруп эксплуатацияга берүү боюнча чараларды колдонуп иш кайтардан башталды.
Сапатсыз оңдолгон көпүрөнүн азабын ушул тапта айыл эли тартып жатканын жергилктүүлөр айтып жатышат.
Көйгөйдүн бар эле ушул мына могу жерде машина, бир да машина бар. Нар жактан келе аткан машина, тайгаланып кетсе бери жактан келе аткан машина кача албайт эч жак. Эки машина батпайт эч жак. Кыштын күнү.
деген актылалык айдоочу Токо Кадыркулов жаңы оңдолду деген көпүрөнүн сапатына нааразы болууда. Бул тармакты сындап келген эксперттер жол куруу системасында илгертеден калыптанып калган коррупциялык схема бар экенин айтып келишет. Маселен, тендерди өткөрүүдө курулуштун баасын эсепсиз көтөрүү, жолдун энинен же калыңдыгынан документте көрсөтүлгөндөн кемитип жасоо сыяктуу көрүнүштөр. Жол куруу тармагы боюнча Адис Абдылда Туланбаев жол курулуштарында аткаминерлерге тиешелүү фирмалар гана тендерден утуп чыккан учурлар көп болоорун. Бул көрүнүштүн өзү шек жаратаарын белгилейт.
Эми мындай да, жүз ойлоп киши барып жол сойлом деп жол куруп атат. Ошол коррупционерлер ошол незнающийлердин үстүнөн туруп жеп атат да. Ыңгайлуу да, жеш жең ыңгайлуу. Мисалы үчүн укуаду өтөтсөң 10 сантиметр деп 5-6 сантиметр укуп койсоң никто не замечает. Анан экинчиси, жолдун курулуп атканда, ремонт кылып атканда жолдун бекемдигин обеспечивает каток, который проходит поверху. Они два раза прошел каток.
Өлкөдөгү стратегиялык мааниси бар жолдордун салынышынан баштап региондордо курулуп оңдолуп жаткан жолдорго байланыштуу коомчулукта сын пикир күч. Акыркы учурда жолдор колдонуп, колдоно электе эле бузула баштады. Аймактардын ички жолдорунун дээрлик баары жамаачыланган. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин пикиринде жол тармагын түп тамырынан өзгөртүүгө убакыт келди. Маматалиев жолду салып жаткан маалда бөөкмөт уюмдар этап-этабы менен текшерип, курулуш бүткүчө тыкыр көзөмөлдөп турууга мүмкүнчүлүк берген системаны сунуштайт.
Бизде жасаган салган жолдору кар менен кошо эрип кетип атат деп. Бул эми шерменде уят да, уят. Жазаны абдан катуу күчөтүш керек. Ошол жана министр болобу, орун басар болобу, башкасы болобу. Анткени бул жерде ар дайым чоң акча кетип атпайбы, мамлекеттин акчасы, бюджеттин акчасы кетип атпайбы. Кишинин басып өткөн жолун буга чейин кандайдыр бир шектүү иштерге аралашкандар башкан эмеспи? Өтө мындай керек болсо тандап атканда, тандап кадрды коюп атканда да өтө чоң мындай көңүл бөлүш керек да. Болбосо бул айтып атпайм, бул өтө көп акча бөлүнгөн тармак, ар дайым чечетак чыгып турат.
Акыркы 4-5 жылдын ичинде жол курулушунда ири суммадагы акчалар кымырылып кеткени ачыкка чыкканы менен жогорку кызматтагылар иштен алынган эле болбосо жазага тартылган учурлары дээрлик боло элек. Жарандык коом өкүлдөрү транспорт жана жол министрлигин коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарына кошуп келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Биринин башында кабарларда айтылгандай, бүгүн омбудсмен институту адам укуктарын коргогон бир канча бейөкмөт уюмдар биргеликте Бишкекте акция өткөрүшмөкчү. Өз укугуңду бил деп аталган өнөктүктүн алкагында бүгүн жүрүш болот жана элге адам укуктары жатында маалыматтар берилет. Ушул өнөктүктөн улам биз Freedom House уюмунун Кыргызстандагы мурдагы өкүлү, көз карандысыз юрист Алмас Эсенгелдиевди кепке тартып, Кыргызстандагы бүгүнкү адам укуктары жатында маектештик. Алмаз мырза, бир канча жылдан бери адам укуктарына байкоо салып жүргөн адис катары айтсаңыз, кыргызстандыктар бүгүн өз укуктарын кай даражада билишет?
Люди осведомлены о своих правах хорошо. Опросы показывают, что люди знают свои права, знают.
Адамдар өз укуктары тууралуу жакшы маалыматка ээ. Сурамжылоолор көрсөткөндө, жарандар кандай укуктарга ээ экенин билишет. Цифра менен айта турган болсом, жөнөкөй жарандардын 70% өз укугун билерин түрдүү сурамжылоолор далилдейт. Ошондуктан бул жаатта айгай салууга негиз жок.
Особой тревоги мы не испытываем. Но когда дело доходит до защиты своих прав, вот тут как
бирок адамдар өз укуктарын кандай коргой алат? Маселе ушунда. Бул боюнча суроолордо жооптор ар кыл. Айрыкча этникалык азчылык өкүлдөрү өз укуктарын коргоодо түйшүккө кабылып келатканын белгилесек болот. Жоопторду карап отурсак, элдин укугу көп учурда күч органдарында бузулат. Пикирлерди угуп отурсаңыз, көпчүлүк өз укугун коргоо үчүн күч органдарына кайрыларын айтышат. Бирок чындыгында кайрылышпайт. Себеби алар көбүрөөк ошол жакта мыйзам бузууларга кабылып жатышпайбы?
Ну и называют и правоохранители в том числе.
Мисалы кайсыл органдарда сурамжылоолордо буга так жооп берилеби?
Выясняется, что на первое место выходит милиция. Она даже далеко обгоняет криминал.
Бул тууралуу элдин жообун карап отурсак, биринчи кезекте милиция турат. Карапайым калктын укугун бузуу жаатында милиционерлер криминалды алда канча артта калтырган. Бул өтө таң калыштуу. Милициянын артында прокуратура, анын артында социалдык коргоо мекемелери, андан соң соттор турат. Ал эми кылмышкерлер, криминалдар акыркы орундарда. Мындай сурамжылоолорду адам укуктары менен иштеген жергиликтүү жана эл аралык уюмдар така жүргүзүп турат. Демек, Кыргызстандагы күч органдарында реформа жүргүзүү аракеттери куру сөз бойдон калууда. Сот тармагында деле эч кандай реформа болгон жок. Ошол реформаны эл күтүп келүүдө. Күтүүнү улантып жатабыз.
Судебные реформы. Каждый все так же продолжают ждать.
Адистердин байкоолору кандай? Ал күтүү качан жана кандай учурда токточудай?
Но прежде всего, для того, чтобы реформа состоялась, да?
Реформа жасалыш үчүн бийлик органдары өздөрүнүн ыйгарым укуктарын так билиши керек. Бир тараптан алганда, биз конституцияны өзгөртүп, президенттик бийликти чыңдап, сот бийлигин алсыздантык. Алардан эмне күтсөк болот? Соттор жакшы билишет. Аларда көз карансыздык жок. Алар менен бийлик каалаган ишин жасай алат. Демек, шамал каяктан соксо, ошого ыңгайлаша берет. Экинчи жактан карасак, соттор өздөрү көз карансыз болууну каалабай жатышат. Мисалы, бир кездери АКШда соттор аткаруучу бийликке баш ийбестигин, алардын көрсөтмөсү менен иштебей турганын билдирип, сот бийлигин орнотушкан. Бизде сот тармагыда укук коргоо органдарда саясатташып кетти. Эгер күч органдарын ала турган болсок, жарандарда ошол күч органдарын көзөмөл кылуу мүмкүнчүлүгү жок. Жөнөкөй жаран ал жакта эмне болуп жатканын көрбөйт. Милицияда же башка күч органдарында адам укуктарынын сакталышы, алдыга жылуу, саясатчыларга көз каранды болбоо үчүн жарандык коомдун көзөмөлү зарыл. Үчүнчүсү, парламенттик көзөмөл. 2010-жылы ушул жолду тандап албадык беле. Парламентте реформа жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок андан пайдалана албады. Пайдаланам десе, парламенттик башкарууну көзөмөлдү орнотууга азыр деле мүмкүнчүлүк бар.
И не вошел в свою силу. То есть у него были возможности. У него и сейчас есть возможность.
Азыр Кыргызстанда өз укугуңду бил деген бир жумалык өнөктүк башталып, бүгүн мына Бишкекте адам укуктарын сактоого, коргоого, укуктарды билүүгө чакырган жүрүш, флешмоб өткөнү турат. Ушундай иш-чаралар сиз санап өткөн кемчиликтерди жоюуга канчалык салым кошо алат азыркы коомдо?
Ну, я не знаю. И в принципе, желающих может быть много.
Билбейм, балким каалоочулар көп болушу мүмкүн. Мындай жүрүштөрдү чын дилден колдоп чыккандар же калп эле адамдарга кошулуп жүргөндөр да болот. Кыргызстанда соңку кездери митингге чыккандарды эмне кылып жатышат? Дароо кармап милиция алып кетет, суракка алат. Конституцияда болсо жаран өз пикирин айтып чыгууга, пикет, тынч митинг уюштурууга катышууга акылуу. Аны элди бузуу катары кабыл албаш керек. Ар ким өз оюн эркин айтууга укуктуу экенин унутпоо зарыл. Бийлик акыркы кезде журналисттердин да оозун жабууга далалат жасап, канчасын соттоду. Анын артында журналисттерде өзүн өзү чектөө күчөдү. Канча медиа уюмдар утулуп, доо төлөөгө милдеттендирилди. Азыркы жаңы бийлик бул кырдаал туура эместигин түшүнүшү керек жана адам укуктарын коргошу кажет.
И, наверное, надо новым властям все-таки эту ситуацию понимать и поднимать, да?
Рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго Freedom House уюмунун Кыргызстандагы мурдагы өкүлү, көз карандысыз юрист Алмаз Эсенгелдиев телефон аркылуу жооп берди.
Пожалуйста, до свидания.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Чүйдө милиция 8 жаштагы кыздын катуу сабалышы боюнча кылмыш ишин козгоду. Британия премьер-министри Орусияда мамлекеттик чыккынчылык кылган деп айыпталган Сергей Скрипалдын уулануусунун артынан Москва турат деп билдирди. Ошто Якынынкар агымынын 9 мүчөсү соттолду. Өзбекстан менен Тажикстан 2019 жылдын аягына чейин чек аранын миналарын тазалоону макулдашты. Борбордук шайлоо комиссиясы Клара Кабиловага депутаттык мандат берүү боюнча чечим кабыл ала элек. Бишкекте укук коргоочулар бүгүн өз укугуңду бийл аттуу жүрүш өткөрүшөт. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чеги тор. Сиз азаттык радиосунун толкунундасыз. Кутман таңыңыз менен. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эми эл аралык баян. Германияда башкаруучу коалиция түзүү тууралуу макулдашууга кол коюлду. Ошентип парламенттик шайлоодон 6 ай өткөндөн кийин канцлер Ангела Меркелдин консервативдүү партиясы борборчул солчул демократтар менен акыр аягында мунасага келип өкмөт куралганы турат. Алдыда Айнура Жекше кызы бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Дээрлик жарым жыл мурун шайлоо өткөрүлүп, добуш берүүчүлөр өлкө үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр стабилдүү көпчүлүк коалициясын түзүү үчүн партияларга мандат беришкен. Ошол мандатты аткарууга карай жол өтө татаал болду. Бирок бүгүн биз ошол мандатты ишке ашырып жатабыз.
Aber heute können wir sagen, wir werden diesem Auftrag gerecht.
Деп билдирди дүйшөмбү күнү келишимге кол коюунун алдында канцлер Ангела Меркель. Шайлоодон кийин өткөн ноябрда канцлердин 3 партиялуу коалиция куруу аракетине майнап чыкпай калып, Европанын эң ири экономикасы саясий туңгуюк ката калган. Чоң бизнестин кызыкчылыктарын жактаган Эркин Демократтар партиясы Меркелдин консервативдүү блогу жана Жашылдар партиясы менен 4 жумага созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин көз караштары катуу айырмаланарын айтып коалицияга кирүүдөн баш тартып койгон. Ошондон кийин канцлер 4 жыл бою коалициядагы кенже өнөктөш болуп келген социал-демократтарга кайрылган. Партия лидерлери 33 жылдан берки шайлоодо эң начар көрсөткүчтөн кийин оппозицияда болоорун айтып келишкен. Эмне дегенде утулушту көпчүлүк социал-демократтар бир топ жылдан бери Меркель менен башкаруучу коалицияга кирген менен байланыштырышкан. Бир нече ички талаш тартыштан кийин өткөн жумада социал-демократтар тактап айтканда 464 миң мүчөлүү партиянын 66% чоң коалицияга кирүү резолюциясын колдоп добуш беришти. Партия жетекчилиги коалицияны жактап келсе, негизинен жаштардан турган радикалдуу канаты каршы болчу. Бирок муну менен Меркель бардык проблемалардан арылды десе болбойт. Эми канцлерге Бундестагтагы күчтүү оппозициялык партия, улутчул Германия үчүн альтернатива партиясына туруштук берүүгө туура келет. Иммиграцияга каршы позициядагы бул оңчул радикалдуу партия сентябрдагы шайлоодо федералдык деңгээлдеги органда биринчи жолу ийгиликке жетишип, 12% добуш алган. Меркелдин христиан-демократтар партиясы болсо, ал шайлоодо тескерисинче Бундестагта 65 орундан кол жууп калган. Социал-демократтар менен сүйлөшүүлөрдө канцлер бир топ чегинүүгө аргасыз болуп, маанилүү болуп эсептелген финансы министринин кызматын аларга берүүгө көнгөн. Социал-демократтарга дагы 6 министрлик орун тиймекчи. 14 мартта Меркель жаңы кабинеттин тизмесин Бундестагка бекитүү үчүн сунуш кылууга тийиш. Социал-демократтардын мурдагы лидери Мартин Шульц тышкы иштер министрлигинин жетектөөгө өз талапкерлигин коюп, бирок кийин ички күрөштөн улам баш тартып койгон саясатчы партиялаштарынын колдоосунан да ажырап калды. Эми партия башчысынын кызматын болочок финансы министри Улаф Шольц аткарып турат. Дүйшөмбү күнү коалиция жөнүндө келишимге кол койгондон кийин саясатчы Европанын келечеги жаңы өкмөттүн көңүл чордонунда болоорун белгиледи.
Азаттык радиосунда Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кореяда жашаган Азима Калый кызы 40 чукул кишинин Кыргызстанга жөнөткөн товарлары өз дарегине жетпей, орто жолдо жоголгонун жазды. Алар дайыны чыкпай жаткан буюмдар Бажык көзөмөлүндө жоголушу ыктымал деп шектенишүүдө. Бул темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Кореяда жашаган Азима Калый кызы Кыргызстанга мал малы менен Корей косметикасын, кийим кечектерди жөнөтүп турат. Мындан түшкөн акчага Кыргызстанда калган майып тууганына жер сатып берүүнү пландаган. Бирок январь айында жөнөткөн товар, кийим кечеси дарегине жетпей, ортодо дайынсыз жоголгон.
Мисалы, мен жоготтум, жалпы эсеп 600 долларды түздү. Дагы бир 40 миң сомдук товар жете элек. Кийим кечек, косметикалар жоголгон да, болгондо да мындай тандап тандап алынган да, расынанчы. Жөн эле ошол бажада иштеген эле адамдар алып койгон деген эле жыйынтыкка келип атам. Бишкектеги офистегилер алып коюшу мүмкүнбү? Аны эми жакшылап изилдеш керек да.
Кореядагы иштеген кыргызстандыктардын көбү авиа жана темир жол аркылуу жүк жөнөткөн жеке компаниялардын кызматын пайдаланышат. Мындай ишканалардын саны оң кочкул. Алар Кореядагы мекендештердин товарларын чогултуп, жүк ташуучу карго ишканаларга тапшырып берет. Бул жолу кыргызстандыктар иштеткен максат аттуу жеке борборго тапшырып, ошол аркылуу жөнөтүлгөн товарлардын дайыны чыкпай жатканын белгиледи. Кореяда жөнөтүлгөн аманаттардын айрымдарынын дайыны чыкпай жатканын аталган ишкананын Кыргызстандагы өкүлү Талант Шаршеев дагы ырастады.
Аны чоң каргого биз өзүбүз сурообуз да, аны өзүбүз беребиз да. Ал чоң карго алып келген да биздин жүктү. Кандай кылып төлөп бересиз, кандай кылып чыгарып берет такталарын. 28 кишиге келген, 15 кишиники жетпей жатат.
Талант Шаршеев алыстан келген аманаттардын дарегине жетпей жолду жок болушунун ыктымал себептерин айткан жок. Кыргызстанга товар салгандар салмагына карап төлөп берүү туура эмес экенин белгилеп жатышат. Алар 1 кило салмактагы жүк үчүн 6 доллар төлөшсө, бул салмакка баасы орто эсеп менен 2-3 миңдин тегерегиндеги 3-4 товар батыш ыктымалдыгын, эгер косметика болсо, андан да көп даана батышы мүмкүн экенин белгилеп жатышат. бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов товарлар бажы көзөмөлүндө жоголушу ыктымал деген маалыматты четке кагууда.
Бизде азыр крупный бир 13 перевозчик компаниялар да, DHL, MMI дегенчи. Алар келет биздин ЖДТ вокзалга түшөт. Түшкөндө, мисалы үчүн, ал жерде таможник жалгыз эме кылбайт да, ошол алып келген жүктүн представители, перевозчик компаниянын өкүлү, кыргыз почтасынын кишиси и плюс биздин таможник үчөө досмотр кылат. Анан ал жерде невозможно антип урдап алат деген ушундай жөн эле жала жаап атканда булар да. Андан сырткары камералар турат.
Бул Кореядан жөнөтүлгөн товарлар жоголгон алгачкы учур эмес. Муну учурда Кореяда жашаган Нурсултан Алтыбаев дагы ырастап, буга чейин 2-3 жолу ушундай абалга өзү да туш болуп, сүткө оозу күйгөнүн белгилеп жатат.
Кичинекей арзан буюмдар эмес, 600-700 долларлык буюмдар жоголуп кетип атат. Бир эмес 2-3 коробка ошол коробкасы менен жоголуп кетип атат. А мурда коробка ачылып, ошонун ичинен бир буюмдарды алып койгон учурлар кездешсе, азыр сумка сумкасы менен сумкалай, коробка коробкалай жоголуп кетип атат. Демек, бул жерде дагы уюшулган билген адамдар бар деп айтып атабыз, божомолдоп атабыз, бирок колубуздан эмне келет?
Кореядагы Кыргызстандын консулу Нурзат Саякбек кызы бул багытта кайрылуу соңку учурда болбогонун, арыз болсо териштирүүгө жардам беришерин Азатка билдирди.
Декабрларда, где-то ноябрларда бир Корея улутундагы биздин жаран кайрылган болчу, посылкамды ала албай жатам. Бир Кыргызстан деген бир компания бар. Биз ал компанияга чалып териштирип көрдүк, алды ал посылкасын. Андан кийин бизге эч бир кайрылуу болгон жок. Хотя бы причиналарын эмнеге кечип аткан, эмнеге жоголуп кетип аткан ошолорду тактап бере алабыз албетте.
Расмий маалымат боюнча Кореяда 3,5 миңден ашуун кыргызстандык жаран бар. Жана алардын 1,000 жакыны мыйзамсыз жүрөт. Андыктан товары жолдо жоголуп, дайыны чыкпай калгандар он чыкпай, көп ызы чуу чыгаргысы келбейт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кезегеме басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактап берет.
Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити жаңы санын Атамбаев саясий сахнага кайтабы деген баш тема менен ачып, бир катар майда маалыматтарды жарыялады. Аталган гезит президенттин сөзүнөн кийин деген рубриканын алдынан Фимполчулардын изине түшкөн чекситтер же коррупцияга каршы күрөшкө жеңин төрөгүшкөн президент Жээнбеков деген макала басып, президент Жээнбековдун 8 февралдагы коопсуздук кеңештеги кебинен кийин бармак басты көз кысты болгон бир топ иштердин экинчи өмүрү башталууда. Бул чоң газатта президенттин дагы, премьер министрдин дагы эрки каалоосу жетет деп жалпы эл чындап кубанып турганын белгилеп, коррупция деген теманын алдында кеп кылды. Чуулуу тасма деген рубриканын алдында Шабдан Баатыр тасмасын тартууга бөлүнгөн 11 миллион сом максатсыз сарпталганбы деген суроонун алдында режиссер Эрнис Абджапаровдун, тарыхчы Кыяс Молдокасымовдун, журналист Бекташ Шамшиевдин, тарыхчы Арслан Койчиевдин, адабиятчы Садык Алахандын, журналист Күнболот Момоконовдун ой пикирлери тартууланды. Нургыз Ырыскул кызынын ырчы мээрим Карыповадан алган маяги жаздырган ырдын баары эле хит болот деген туура эмес деп аталса, журналист Бөлөкбай Шеримбековдун маяги адилеттик акчага алмашканда деп аталды. Оморов аттуу автордун макаласы Айтматова Аламы менин жан дүйнөмдө деген ат менен жарык көрдү. Журналист Жолдошбек Токоев кечээки тонналаган беш бармак менен 117 метрге жеткен чучук тууралуу кеп кылып, макаласын атак даңк тамак менен эмес, талант менен болсо деп жазды. Айыл чарба кызматкери акын Кемелгазы Ниязовдун аялдарга арналып жазылган 8 март майрамгар менен деген ырлары тартууланды. Жазуучу Меңдибек Асылбековдун Периште аттуу новелласын, акындар Адылжан Акматалиевдин, Качканалы Сыдыгалиевдин ырларын, ырчы Асема Токтобекованын, биздин кээ бир ырчылар башка өлкөнүн ырчыларынын клибиндеги Дияны уурдап эле клип тартып беришет деген маегин окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити улуттук онкология борборуна бөлүнгөн 10 миллиондогон долларды ыгы жок текшерүүгө ала бергендин айынан аны реконструкциялоо дагы бир топко дээрэ токтоп калышы мүмкүндүгүн Нина Ничипорованын фонддун дөңгөлөгүнө коюлган Жогорку кеңештин таягы деген макаласынан окуйсуздар. Александр Тузовдун макаласы коррупция менен согуш жүрүп жатат. Элдик согуш деп аталып, президент Жээнбеков кечээ коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаевди кабыл алып, анда коррупция боюнча конкреттүү маселелерди сүйлөшкөнү сөз кылды. Коопсуздук кеңешинин жаңы катчысы Дамир Сагынбаевди тааныштыра кетели. Сагынбаев 1974-жылы Токмок шаарында туулган. 1995-жылы ички иштер министрлигинин Бишкектеги жогорку окуу жайын бүтүргөн. Юридикалык илимдердин кандидаты. Токмо шаарынын ички иштер бөлүмүндө тергөөчү, Россиянын ички иштер министрлигинин академия башкармалыгында адъютант, Кыргызстандын ички иштер академиясында доцент, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин илим изилдөө борборунун начальниги, президенттик администрациянын коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн эксперти, убактылуу өкмөттүн аппаратынын коргоо жана коопсуздук бөлүмүнүн инспектору жана ушул эле тармак боюнча бир катар жооптуу кызматтарды иштеген милициянын полковниги. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Азаттык радиосунда Шайлообек Дүйшев бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап берди. 13 мартагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө арай көз чырай талкуу болот. Балдарга берилүүчү жөлөк пулдун тагдыры качан чечилет деген суроону адистердин талкуусуна коебуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? Бүгүн 13 март, шейшемби. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Парламент өткөн жылы кабыл алып, быйыл жыл башынан ишке кирген мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордун тагдыры арсар. Балдарга берилүүчү жөлөк пулдун тагдыры качан чечилет? Азаттык радиосунун алдыдагы арай көз чырай талкуусунун өзөгүн мына ушул суроо түзмөкчү. Талкуунун алдында да тагдай жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Милиция 8 жаштагы кызын катуу сабалышы боюнча кылмыш ишин козгоду. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, секелектен катуу токмок жеп ооруканага түшкөнүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Ала Мүдүн райондук милициясы тергөө жүрүшүндө анын Маевка айылынын тургуну экенин аныктаган. Секелек 11 мартка караган түнү тез жардам менен балдар ооруканасына жеткирилген. Интернетте ал өз атасы жана өгөй энесинен запкы көргөн деген маалымат тарап жатат. Укук коргоо органдары бул тууралуу кабарлай элек. Орусияда мамлекеттик чыккынчылык кылган деп айыпталган Сергей Скрипальдын уулануусунун артында Москва турат деп маалымдалды. Британия премьер-министри Тереза Мэй 12 мартта парламентте сүйлөп жатып, Сергей Скрипаль кызы экөө Орусиянын аскерий ишканасында жасалган зат менен ууландырылганын айтты. Мэй Орусияга окуяга түшүндүрмө берүү үчүн шейшембиге чейин убакыт бөлүнгөнүн билдирди. 4 мартта 33 жаштагы Юлия Скрипаль менен анын 66 жаштагы атасы Сергей Скрипаль Англиянын Солсбери шаарындагы соода борборунда эс үчүн жоготкон абалда ооруканага түшкөн, алар белгисиз зат менен ууланган болушу мүмкүндүгү кабарланган. Ошто 7 жараны якын инкар агымынын мүчөсү катары кармалды. Ош облустук милициясынан билдиришкендей, алардын 6 араван, 1 өзгөн районунан колго түшкөн учурда тергөө уланууда. 1 мартта Ошто якын инкар агымынан мүчө деген дагы 9 киши соттолгон эле, Ош шаардык соту аларды бул диний экстремисттик агымдын идеологиясын тараткан деп айыптап, 3-4 жылга күчөтүлгөн режимдеги абакка кескен. Өзбекстан менен Тажикстан 2019 жылдын аягына чейин чек араны минадан тазалоону макулдашты. Эки өлкөнүн чек арасынын тоолуу райондордогу тилкелерине 1990 жылы Өзбекстан Ислам кыймылы тобунун согушкерлери Тажикстан тараптан Сурхандария облусуна кирүүгө аракеттенгенде мина коюлган. Тажикстандын маалыматына караганда 1999-2011 жылдар аралыгында чек арада мина жарылуудан 160 киши жабыркаган, 76 киши өлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы Клара Кабиловага депутаттык мандат берүү боюнча чечим кабыл ала элек. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдиргендей, Кабиловада кош жарандуулук барбы жокпу иликтенип жаткандыктан бул маселени кароо убактылуу токтотулду. Буга чейин Ата Мекен партиясынан Аида Салянованын ордуна депутат болуп келчүлөр тизмесинде турган Клара Кабилованын орус жарандыгы бар болушу мүмкүндүгү айтылып, айрым активисттер аны тактоону БШКдан өтүнгөн. Эгер анын кош жарандыгы бар болуп чыкса, мыйзам боюнча парламентке депутат болуп келе албайт. Кийинки тизмеде Ташполот Балтабаев турат. Салянованын мандаты февралдын этегинде алынган. Санжар.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуңуз. Орусча сайтыбызда бар. Дерегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бүгүнкү талкууга балдарга берилүүчү жөлөк пулдун тагдыры качан чечилет деген суроону коюп жатабыз. Аны Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу угарман. Парламент өткөн жылы кабыл алып, быйыл жыл башынан бери ишке кирише турган мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамга кечиресиздер. Өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордун тагдыры арсар. Аны парламент 7 мартта кароодон баш тартты. Парламент 1 апрелге чейин эски мыйзам колдонсун деп белгиленген мөөнөттү узартары же чекит коёру белгисиз. Ал эми эл арасында мыйзам ишке ашпайт, анткени мамлекеттин капчыгы ага туруштук бербейт деген пикир күчтүү. Парламент жөлөкпүл мыйзамын кабыл алабы же бирөтүлө четке кагабы? Популисттик мыйзам деп бааланган мыйзамды президенттик шайлоо алдында кабыл алууга эмне түрткү берген? Өлкө боюнча канча бала жөлөкпүлдөн кургалууда? Бүгүнкү Арайгөз чарай талкуубуздун негизги темасы мына ушул. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Карамат Орозова менен Аида Касмалиева жана Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин мамлекеттик жөлөкпүлдөр жана акчалай компенсациялар башкармалыгынын башчысы Жипара Рысбекова катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроону Айдайым сизге берейин. Мына мыйзам долбоорунун авторлорунун бири катары жана мыйзам кабыл алынарда ушул мыйзам популисттик мыйзам эмес деп мына ушул студияда экономикалык негиз бар деп маалымат берген депутат катары сизге биринчи суроону берейин. Ишке ашыруу 1 апрелге чейин узартылган бул мыйзамдын эми тагдыры кандай чечилген турат? Парламент эмне үчүн бул маселени күн тартибинен алып салды? Анан деги мындай көрүнүштүн баш себеби эмне?
Мен эң негизгиси дагы бир ирет түшүндүрүп кетким келет биздин угармандарга, кыргыз калкына. Бул популисттик мыйзам эмес. Себеби дегенде биз мына карамат башын болуп кабыл алып атканда демилгечилер коомдук талкуудан өткөн, эсептөөлөр болгон, эксперттер менен чогуу иштегенбиз. Анан өзү президент кол коюп атканда дагы 118 депутат добуш берип атканда дагы бул мындай баарынын эле мындай акыл эси бар да ордунда. Анан ошол мезгилдеги премьер министр, азыркы президент кол коюп атканда дагы ал жөн эле кол койбойт да, ал жерден экспертизадан өтөт, юридикалык бөлүмдөр, экономикалык бөлүмдөр баардык эсептелип чыккан,
макулдук берет.
Макулдук берет жана баары эсептелип чыккан. Биз дагы мына региондорго чыгып адамдар менен сүйлөшүп, ушул эң орчундуу көйгөй болгон да, жана пенсия киреше катары эсептелет. Ушул биздин үйдөгү малды эсептебесин, жер үлүшүн эсептебесин деген азыр деле чоң көйгөй. Ал эми азыр алып келип аткан мыйзам бул бүт регламент бузулуп, ушул популисттик мыйзам болуп атат. Себеби дегенде биз иштейин деп атканда, мына 1 январ иштеп баары даяр болуп атканда, мисалы үчүн министрлике мыйзам 28-июлда кол коюлган. Андан бери август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрьда эмне себептен даярданышкан жок? Сүйүнчүн деле азыр жакшы бере албай атышат да, мындай орду мененчи. Анан ошол 6 айда даяр болбогон министрлик 3 ай алды дагы, биз жакшы мыйзам, силер жакшы сунуштабапсыңар, биз аны оңдоп келебиз дешти дагы, бирок оңдошкон жок да. 2009 мыйзамды алып эле аны кайра эле мындай чампалап туруп, анан сүйүнчүнү кошуп алып келип атышат. Башкы себеби менимче бул жерде бир кандайдыр бир саясий оюн болуп атат. Мен түшүнгөн жокмун башкы себебин. Же премьер министр айтыш керек, акчабыз жок, же акчаны бергим келбей атат деп ачык айтса анда түшүнүктүү болмок, бирок акча бөлүнгөн.
Карамат айым, ушул мыйзамдын авторунун бири катары айтсаңыз, эмне үчүн өкмөт сунуштаган түзөтүүлөрдө коррупциялык эски схемалар сакталып калган деп айтып жатасыздар? Ал эмне болгон схема? Ал мыйзамды ишке ашырууга кандай тоскоолдуктарды жаратат?
Бул мындай да, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бул мыйзамдын келип чыгышынын бирден бир себеби эски 2009 кабыл алган мыйзам. Кабыл алганда деле биздин элдерибизден нааразычылык көп чыккан. Себеби дегенде ушул мыйзамдын негизинде критерий кабыл алынган. Өкмөт тарабынан бул критерийде адамдардын мал жандыктары, техникаларды, телевизор, холодильниктер эсепке, ошолордун баардыгы ошол киреше эсептелинип кеткен, киреше алып келет деп. Мындан сырткары бүт мурдагы мыйзам боюнча даректтүүлүгү деп азыр кыйкырып атабыз, даректтүүлүк таптакыр башка жака кетип калган. Себеби дегенде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө беребиз деп тескерисинче кайра колунда барлар үй бүлөлөргө барып калган. Себеби дегенде үлүшү жок адамдар ала албай калган. Мындан сырткары үй бүлөсүндө багуусунан ажырагандар, маткармиссиялар, соцфонддон, алар дагы кирешеге кошулуп албаган. Ал эми өзүнүн үй там аркасы жок, кайнатасы, кайненеси, пенсионер менен жашагандар дагы ала албай калган да. Булардын даректтүүлүгү совсем тескери кеткен. Мындан сырткары ошол мыйзамдын негизинде баягы көптөгөн документтер кабыл алынган. Масалы үчүн справкалар. Бул да ошол кирешени тастыктаган справкалардын баары бекер бериш керек болчубуз, акыркы мезгилде да алар 200 сомдон 500 сомго чейин сатыла баштаган. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол өтө эскирип кеткен мыйзамдар болгон, коррупцияга башкан мыйзам долбооруну биз ошо социалдык өнүктүрүү министрлигинде жөлөкпүлдөр боюнча биз жаңы реформа киргизүүнү баштаганыбызда ошол убактагы министр өзү колдоп туура бизге өтө коррупциялашып кеткен бул мыйзам деп азыркы Талайкул Базаркулуна туура биз реформа кылышыбыз керек өзү макулдугун берген жана бизге көптөгөн экономикалык расчеттордун өзү жазып берген. Себеби дегенде буга өптөкөп бул мындагы коррупцияскан схеманын баардыгын бизде укук коргоо органдарынын баардыгы билет. Себеби баардыгы билет, эмнеге унчукпай турганын мен такыр түшүнбөймүн. Себеби дегенде бул жерде канчаланган жерде канчаланган туура эмес да кот берилген справкалар канчаланган даже керек болчу болсо өтө орой сөз менен айтканда жок мертвый душуларга дагы уже биз тирүү балдарга жөлөк пул бере албай атканда мертвый душуга бергендердин бүт биздин укук органдар билет, улуттук коопсуздук кызматы билет, антикоррупционный служба билет, финполу билет, баардыгы билет да мен ошого прокуратура билет, МВДнин ичиндеги билет. Бирок бул бытовой нерсенин баардыгы иш ачылат кайда жабылып кала берет экен, муну президент өзү эле айтып кетти го, ачылып кайда жабылып кала берет экен. Ошондуктан мындан түп тамырынан ушундай коррупциялык схеманы жок кылыш үчүн биз ушулга келгенбиз. Бирок биз кабыл алган мыйзам эч кандай популисттик болгон эмес. Эсе популисттик болсо 118 депутат колдоп бербейт болчу. Бул мыйзам 7 айдын ичинде өткөн, баардыгы биздин регламент боюнча мыйзам негизинде өткөн, эч кандай популисттик болуп кол топтоо менен өткөн эмес, талкуу баардык өз деңгээлинде бүт региондо өткөрүлгөн. А бирок бүгүнкү күндө муну токтоткондо өкмөттүн сунушу менен токтотулду. Себеби мен таң калган нерсе бул бюджетти карап атканда ушу бизге талап болгон 1,8 млрд акча кирген, каралган. Кечээ ушуну токтотконда дагы биздин каржы министрлиги ооба каралган турат деп атат да. Биз ушунчалык таң калып атабыз, эмне үчүн бул мыйзам токтотту? А бирок келип эле баардык чечимди биздин депутаттар кабыл алат экен да, акыркы мезгилдерде бүт соцсетьме качык болсун, депутаттар мыйзамды токтотту, депутаттар жөлөк пулду токтотту деп бизге. А бирок ушул мезгилде өкмөт келип сунуштап отуруп алып атпайбы? Эмне үчүн ушу биз кабыл алган мыйзамды аткарбайт? Биздин депутаттардын бизде полномочиябыз бар мыйзам кабыл алуу жана аны көзөмөлгө аткарышын көзөмөлдөө. Ошентип мен айткым келет, мен негедир бир нерсеге өтө капамын да. Эмне үчүн биздин килейген мамлекетибиз балдар үчүн 1,8 млрд балдардан аяп атат? Эмне үчүн ушул акча бар туруп бюджетте каралып туруп балдарга бергиси келбей атат? Себеби биздин балдарыбыздын баардыгы мамлекет конституция боюнча гарант, алардын камкордугунда болуш керек. Бул деген жерде бир эле нерсе бизде ушу эки бала алууга берилбей калат экен, эки бала алууду кошулбай калган. Бул жерде эки бала алууду эмне үчүн кошулбаганын тоже өкмөт өзү сунуштаган. Себеби изилдөөлөрдүн негизинде эки бала жакынчылык алып келбейт деп. Бул сунушту өздөрү берген, кайрадан депутаттарды бизге күнөөлөп атышат. Анан мен бир нерсени айткым келет. Бул жерде мыйзамда байлар алып калышат экен деген дагы бир тескери пиарды берип атышты. Бул жерде мыйзамды терең окуп түшүнгөн депутат же жетекчи же чиновник болсо ал жерде арызынын негизинде орусча жазганда по заявлению деп турат. Маселен бул жерде өзү жөлөк пулга муктаж болгондун арызынын негизинде деп баса көрсөтүлүп жазып атат. Ошондуктан мен айткым келет, бул мыйзамды токтоткондук үчүн алар өзүлөрү жооп бериш керек. Эмне үчүн балдар кылгандыгы үчүн. Ошондуктан бул мыйзам токтоп, азыр кайра сунушталган мыйзамы кайрадан 2009-жылга коррупцион мыйзамдан андан да ашып кеткен сунуштарды бизге берип атышат да. Мен ошого өтө наразымын.
Жапар айым, ушул мыйзам долбоору даярдалып талкууланып жатканда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытова ушул студияда отуруп мыйзамды ишке ашырууга толук даярдык бар, баардык эсеп кысаптар иликтенди деп айтты эле. Бирок өкмөт алгач каражат жетпейт деген негизде азыр Карамат айым айткандай жогорку кеңештен ишке ашыруу мөөнөтүн узартууну суранган. Мыйзамга ылайык Кыргызстанда канча бала жөлөк пул алмак жана ага айына жылына канча каражат талап кылынып жатат ушул тапта?
Бүгүнкү күндө ошол азыркы токтотулуп турган мыйзам боюнча 2017-жылкы эсептөөлөр боюнча 400 000 бала алмак, төрөлгөн балага сүйүнчүнө 159 000 бала алмак, анан жана үч балалуу үчүнчү баладан көп деген үй бүлөлөр ошо үчүнчү төртүнчү бешинчи балдары бар 3 жаштан 16 жашка чейин 260 000 бала алмак да. Ошонун баардыгы эсеби 5 300 000 болгон. Бул жерден себеби чыгып атат, бүгүнкү күндө аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 810 сомдон жөлөк пул төлөсөк, жаңы мыйзам менен баягы баардык балдарга 700 сомдон, жанагы көп балалууларга 500 сомдон болмок. Ошол кичине өлчөмдөр азайып кетип атат деп ошол дагы сунуш болду. Андан тышкары жанагы 2017-жылы алып жүргөн аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн ушу бир балалуу эки балалуу үй бүлөлөрдөн ушу Кыргызстан боюнча биз терең анализдесек 30 000 бала 2018-жылдын ичинде чыгып калмак экен да, ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ичиненчи. Ошон үчүн өкмөт токтотуусун суранган декабрь айында. Ошол эле токтотулгандан кийин балага сүйүнчү деген 1 январдан баштап төлөнүп баштады.
Жыпарайым, ушундай азыр эле суроо пайда болуп жатат да, эмне үчүн министрлик убагында ишке ашыруу кыйын болорун ачык айтып, ушундай азыркыдай кырдаалды каршылык көрсөтө алган эмес? Эми азыркы туңгуюк абалдан чыгуу боюнча кандай сунуштарды берип жатат?
Биздин министрлик деле бул мыйзамга макулдугун берген. Анткени жогоруда депутаттар айткандар эле, биз коррупция болуп, биз ошол мамлекеттик жөлөк пулдар боюнча ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү ошол 2009 жылдан баштап жылдыга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол даректүүлүктү кантип күчөтөбүз, кайсы жакшы нормалар бар экен деп, мурун телевизор, холодильниктер деген эсептеличи 10 жылдан баштап 11 жылдары алып салганбыз элдердин нааразычылык болуп. Анан азыр жер үлүштөрү менен да эсептейбиз, мал жандыктарын эсептейбиз. Ошол эле убакта элдер кийинки төрөлгөн балдардын жер үлүштөрү да жок болуп калды. Шаар жерлерде жанагы жумушсуздук да көп болуп калды. Шаардын тургундарынын арасында да кедейчилик да көбөйүп калды. Ошо ар кандай бир критерийлерди эсептеп атып, анан жана жер жерлерде жана да коррупция болуп калган үчүн биз да ушул реформага биз даярбыз деп өзүбүздүн макулдугубузду бергенбиз. Ошондо биздин деле расчетторубузда баягы 30,000 бала баягы постепенно чыгып калат деген ойдо болчук. Баягы бул пособие баягы вечный эмес дегендей смыслда берилген эле да. Анан кийин эми азыркы өкмөт сунуштап аткан мыйзам боюнча ошол даректүүлүктү күчөтүп, ошол эле акчаларды ошол социалдык жөлөк пул алгандар бар, майып болгон, бала кезинен майып болгон ошолорго жумшайбыз деп атабыз. Анан даректүүлүктүн күчөткөндө дагы ошол бүгүнкү иштеп аткан мыйзамдын дагы кошумча критерийлерин дагы кайра карап чыгып, анткени баягы 10 жылда алгандар бар экен, 15 жылда алгандар үй бүлөлөр бар экен, ошо поколение ошолор менен активдүү чараларды көрүп, ошолорду жанагыл кедейчиликтен чыгаруу боюнча, жумушсуздук боюнча дагы бир жакшы бир элементтерди иштеп
жатабыз. Азыркы парламентте сунушталып жаткан азыркы өзгөртүүлөрдү дагы сиздердин министрлик даярдады да. Эмне үчүн ушундай айырмачылык чоң болуп калып атат?
Бул азыркы өзгөчөлүктөрдү парламентке кирген өзгөчөлүк боюнча атайын жумушчу топ түзүлгөн өкмөттүн буйругу менен. Ал жумушчу топко ар бир фракциядан бирден депутат кошулган, андан тышкары ар бир мамлекеттик органдардан дагы кошулган. Анан бир ай бою иштешти. Бул жумушчу топ Чолпон Алыйнанын түзмө түз
жетекчилиги
менен болду. Анан бүгүнкү күндө бир айда иштеп чыгып, анан кийин ошол ар кайсы жерлерде талкуулар болду, эксперттер да катышты.
Ушундай өзгөртүүлөргө эмне себеп болду деп атам да, мага ушул маселе
кызыктырат. Ушул жакшы суроо берип атасыз да, анан жумушчу топ боюнча мен да киргем да, демилгечилердин бири катары. Анан ушул жерде мен ушул түз эфирден Чолпон Алыевна Султанбековага кайрылып кетким келет. Бул ушул жумушчу топтун долбоору деп атат да. Биз буга макулдук берген эмеспиз. Долбоордо иштеген бардык мүчөлөр акырына чейин биздин мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз да, макул эми. Азайталы дедик жана сүйүнчү калсын. Экинчи пункт, балага жөлөктү 1.5 жашка чейин кыскартканбыз. 1.5 жашка чейин макул, анда акча азаят экен деп. Андан кийинки 1.5 жаштан 16 жашка чейин макул, даректүүлүк кала берсин деп макулдашкандан кийин эле жумушчу топ ишин бүттүрдү дагы, анан башка эле долбоор чыгып калды да. Бул эми жалган. Бул жумушчу топтун долбоору эмес. Бул Чолпон Алыевна Султанбекова эгер өзүнө жоопкерчилик алса, анда өзү ошо коргосун, анын өзүнүн мыйзамы болсо. Сиз айтып аткан суроо туура да, каяктан чыгып калды? Башка эле мыйзам да. Буну сунуштап атса биздин мыйзам долбоорду министрлик, анан туруп эле 2009 кайра кайтып келип атышат. Ошол эле стенограмма бар. Министр Исакунова айтып атат, бизде коррупциялашып кеттик, аябай урматтуу депутаттар колдоп бергиле деп үчүнчү окууда. Бүгүн мен дагы мына социалдык тармактардан чыгарам ошол сөзүн. А бүгүн айтып атат, же коррупция менен күрөшөбүз деген сөзү жок. Жок, коррупция жөн эле мына 3 айда жоголуп кетиптир да коррупция. Кайра эле 2009 жакшы мыйзам болуп калды.
Буга эмне себеп болду дейсиз? Бул жерде кандай саясат жатат?
Мен буга мындай кошумча кылгым келет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, нарында митинг болду деп эле 2 балды албай калышат деди. Мен буга таптакыр кошулбайм. 17-жылкы биз сунуштаган мыйзам, 18-жылкы күчкө кирген мыйзамда 1-2 бала албай калат. 2 бала, 2 балдар 3 жашка чейин бардык балдар алышат. 3 жашка чейин. Себеби эмне үчүн биз мыйзамдын ар бир пунктун биз ошо жогорку мыйзамдан жогорку конституция жана кодекстерге таянып алганбыз. Бул деген эмгек кодексине 3 жаш эмне үчүн алганбыз? Эмгек кодексине 3 жашка чейинки баланы эне тарбиялап калгандыгы үчүн өзүнүн кызмат орду сактылат дегенге таянганбыз. Ошондон биз 3 жашка чейинки бардык балдар, мугалим болобу, медик болобу, бардык балдар алат. 3 жаштан кийин көп балалуудун 1-2 баласы гана калган алат деген. Себеби дегенде мындай изилдөөдү өкмөт өзү жүргүзгөн. Изилдөөдө мына мурдакы 2009 мыйзам боюнча, азыркы мыйзам боюнча деле булар эки балалуу да тактакыл беришпейт. Кайра биздин мыйзамды алышат алар. Себеби дегенде минималдуу доходу 900 кылган экен, бир үйдө 4000 киреше жокпу? 4000 болгондон кийин эле эки балалуу бала эч качан албайт.
Эми урматтуу депутаттар, парламент эми бул мыйзамдын тагдырын кандай кылып чечет деп турасыздар? Эгер өкмөт ишке ашырууга бюджетте такыр шарт жок десе, кандай аракетке барасыздар?
Мен буга мындай кылгым келет. Себеби дегенде кечээ күнү парламентте биз карабадыкпы ушул күн тартиптен алдында? Бизди парламенттин депутаттары деле бардыгы жөнөкөй депутаттар эмес. Мурдагы шашылыштырды кабыл алынган болчу болсо, өткөндө бул мыйзам токтоткондо, алар андан кийин бул мыйзам аябай уже чулгандуу болуп кетпеди, баары окуп түшүнүп көрдү. Мен ойлойм, парламентте түшүнүктүү депутаттар отурат. Азыркы Султанбеков сунуштап аткан мыйзамды колдосо, кийин кандай болорун бардыгы түшүнөт да. Жоопкерчилик кандай болорунчу. Ошондуктан менин оюмча парламентте бул мыйзам кабыл алынбайт. Эгерде парламентте кабыл алынса, анда жоопкерчиликти ошолор кошулуп моюн алыш керек. Себеби биз балдардын келечегине мынтип балта чаппашыбыз керек да.
Айдайым, эгер парламентте бул мыйзам долбоорун кароодон такыр баш тартса, анда мурдагы мыйзамды күчүндө калтыруу жөнүндө мыйзамды кабыл алууга мажбур болосуздарбы?
Абдан сурооңуз жакшы. Негизи бизди айтып атышпайбы, мына ушул демилгечилер аябай эле эмоция менен кабыл алып атышат, компромисске барбай атышат деген жалган пикирлер бар да. Биз компромисске барыш үчүн ушул жумушчу топко кирдик да. Азыр деле компромисске барууга даярбыз, бирок компромисс эмне менен, кайсы мыйзам менен? 2017 жылдагы мыйзамдын негизине эле өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Жана 1.5 жашка чейин кыскарталы макул, ошондо акча кыскарат. Анан даректүүлүктү киргизели 1.5 16 жашка чейин. Ал жерден дагы даректүүлүктү киргизгенде жана жогорку кызматта турган, жакшы айлык алган бүт адамдардын ошолорду чыгарып салалы деп атабыз да. Бизде ошондой сунуш бар. Бирок биздин мыйзамга 2017 жылдагы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Азыркы эмес эмес, ошол экинчи окууда каралып атканда өзгөртүүлөрдү, биздин сунуштарды кабыл алыш керек да. Ошондо мындай логикалуу дагы болот да.
Жапара, парламентте өкмөттүн өкүлүнүн орун басары, парламенттеги өкүлүнүн орун басары мыйзам долбоору 12 марттан баштап коомдук талкуудан өтөт деп билдирди эле. Мына бүгүн 13 март, азыр талкуу башталдыбы? Анан кырдаалдан чыгуу боюнча кандайдыр бир сунуштар түшүп жатабы элден?
Бул боюнча мен коомдук талкуу биз өзү 1 февралда сайтка илинген. Бир ай сайтта илинип турду. Ошол эле убакта бизде ар бир райондо өзүбүздүн социалдык коомдук башкармалыктын кызматкерлери менен ар бир райондо коомдук талкуу өткөзүлүп келди. Ар бир айыл өкмөттө жана андай сельский сходдорго катышты. Андан тышкары өзүнчө дагы биз Ош, Жалал Абадда өткөздүк, Баткендерге, Нарында өткөздүк. Уже биздин тиги жетекчилер менен катышуусу мененчи ар бир райондо өткөзүлүп, азыр жер жерлерде деле баардык элдин сунушу болуп, ушул даректүүлүктү эле кайра күчөтүү, ушул азыркы иштеп аткан механизмдерди кайра жакшыртуу деп сунушталып атат бүгүнкү күндө. Анан ошол эле убакта жанагы пенсияны алып койгула деп атат, кээ бир критерийлерди дагы карап чыккыла деген сунуш берип атат да. Азыркы ошо 2009 баштап иштеп аткан мыйзамды кайра ошону жакшыртып, ошондой эле туура баардык балдарга төлөнбөй эле ошол колунда жокторго муктаж бирөөлөргө төлөнсүн деген элдерден сунуш түшүп атат.
Бул ушул мыйзам кабыл алынганына ишке ашканга чейин бир топ убакыт өттү, азыр эле айдайым айтып кетпедиби? Анан ошол убакта жергиликтүү социалдык өнүгүү министрлигинин жергиликтүү жер жерлердеги кызматкерлери кандайдыр бир кооптонууларды айтты беле ушундай кырдаал түзүлөт деп Нарындагы митингге чейин?
Бул боюнча коомдук талкуу болгондо ошо жанагы кооптонуу болуп, ушул бир бала, эки бала деп айтылган. Бирок ошол эле улуттук статистика комитетинин баяндамасы боюнча ошо бир бала, эки бала жана андай кедейчиликке дуушар болуусунун проценти аз. Ошо үчүнчү бала пайда болгондо үй бүлө бир 50%дан ошо Кыргызстанда жашаган 50%дан ашык адам ошо кедейчиликке түшөт деген сунуш болгон. Бизде ошол статистиканын маалыматына да биз таянганбыз, ошон үчүн биз дагы макулдугубузду бергенбиз. Коомдук талкуулар болгондо ошол биздин министрлик аркылуу августтун 28-нде президент аркылуу кол коюлган. Биз ошол мыйзамдын иштешиси боюнча жоболорду иштеп чыкканбыз. Ар бир министр менен макулдашылып, анан кийин окутуулар өкмөткө киргизип, анан райондордо окутууларды өткөзгөнбүз ушул боюнча. Анан жанагыл ошол 30 000 бала чыгып калат дегенден баягы митингден кийин, анан кийин кайра ойлонууга.
Ошончо убакытта ушунчалык жер-жерлерде талкуулар болсо, бардыгы салмактанса, анан эмне үчүн азыр ушундай кырдаал түзүлүп жатат? Карапайым элди мындай бейпеге салган кырдаал түзүлүп жатат да?
Мен буга мынтип жооп бергим келет да. Эми жыпарайым кичине бурулуп атат себеби дегенде, бул биздин мыйзам ошо 28-июлда кол коюлгандан кийин эле булар наркы 6 айдын ичинде элге жеткириш керек болчу. Чындыгында келгенде элге түшүндүрүшү такыр жеткен эмес. Ошондуктан бизде мурдагы коррупционный схеманы пайдаланып жүргөн адамдарга кайра бул жакшы шарт болуп калды да. Себеби буларга ошол ыңгайлуу болчу да, эски мыйзамчы. Ошондуктан алар тескерисинче жүргүзүп атышты. Себеби мына ошол эле нарындын жергиликтүү кесим депутаттары башкалар менен көпчүлүк жерде жолушуп жүрсөк, бизге түшүндүргөн адам болгон жок деп айтып атышат. Себеби дене тескерисинче ошол эмени булардын ошол региондогу өкүлчүлүктөрү кайрадан ой силер албай каласыңар, байлар алат деп тескери агитацияны жүргүзүшкөн. Башка агитацияны үндөгөндүгү үчүн бул мыйзамга элге жеткен эмес, жакшы түшүндүрмө. Ушул 5 айдын ичинде эгерде түшүндүрүп жеткенде элдер буга ынанып калмак да, түшүндүрүп жеткен эмес. Бул биринчиден. Экинчиден азыркы сунушка аткан мыйзамды дагы талкуу жүргүзүп атабыз жер жерлерде деп айтып атышат да. А бирок буга дабыз, мына мен деле Баткенге барып келдим, Ошко барып келдим, элдин баардыгы нааразы. Себеби дегенде булар ошол социалдык өнүктүрүү министрлигинин аппараты барып только өздөрүнүн штаттык этнициясы менен гана жолушуп жүрүп келе жатышат. Аларга эски мыйзам ыңгайлуу да. Ошолор менен гана жүргүзүп келип атышат. Ошолор гана ошолордон гана колдоо таап атышат. Бирок алардын ичинде дагы коррупцияга аралашпаган тазалар аябай көп экен. Биз дагы кыйналат экенбиз да деген суроону айтып атышат. Себеби бизге дагы оорчук кылат экен да деген. А бирок азыр мен таң калып атам, өкмөт аныктайт деп. Өкмөт аныктайт деп берип атышат да. Мен бир нерсеге суроо таба албай атам да. Мурда мыйзам менен ошол баягы ашкамсыз бузулган үй бүлөлөр аныкталса, азыр мыйзамы жок кантип аныкталат? Маселен, мен бир нерсе айткым келет. Бизде адамдын ошол аз камсыз болгонбу, же болбосом же бай жашайбы деген баары декларациядан көрүнүш керек. Бизде 38% декларациядан өткөн. Ал дагы бизде чиновниктер өткөн. Алардын да чиновниктердин көрүп атасыңарбы? Канчасы башка бирөөгө оформить этилип, кайра жакыр үй бүлөлөрдүн составында жүрөт. Менмин деген саясий кызматтагылар жакыр үй бүлөлөрдүн составында жүрөт. Бул биринчиден кантип жакырлыкты аныктайт. Экинчиден биздин өткөндө эле башка мыйзамдарды карап атканда бизге статистикалык маалыматтар 85% жеке үйлөрдүн госактысы жок экен. Системный регистратордон өткөн бойдон. Бул мурда ата энесинен калган үйлөр ошо качан өзү каза өтүп кеткен ойдон турат экен. Анда кантип анын кирешеси аныкталат. Мындан сырткары мына машиналарды айталы. Машиналарда баардыгы доверенность менен жүрөт. Учету жок анын делечи. Мен ошондуктан айткым келет, азыр деле байларга, кембагалдарга деп кайсыл критерий негизде кантип аныкталарын булар өкмөткө кайтарып атат. Бирок бул мыйзам мамлекеттик жөлөк бул. Мамлекеттик деңгээлде чечилип турган маселени бизде айыл өкмөтүнүн деңгээлде чечилген көрүнүп атат да. Бул дагы эң туура эмес. Себеби бизде конституцияда көрсөтүлгөн айыл өкмөтүнүн милдеттери бөлөк, полномочиясы. Ал бул мыйзам социалдык өнүктүр министрлик тарабынан чечилип турган маселе. Бул мыйзам менен чечил. А бул жерде азыр мыйзамды алып коюп эле текче коюп коюп, мыйзамы жок эле айыл өкмөт, айыл өкмөттөрдүн кусур чыгарыш керек. Айыл өкмөт жергиликтүү суу чыгарыш керек, жер тумандеги айыл чарбасы менен алектениш керек. Эгерде бул муну эмес, анда социалдык өнүктүр министрлиги эмне кереги бар? Социалдык өнүктүр министрлигине реформа керек болбосо, мен Талай Кулбазаровдун атын таң калып атам. Бизде жана айдайым туура айтып кетти, стенографияда жазып турат, бизге өтө коррупциялашып кеткен. Мен Оокат районунда өзүм коррупциясын ачып чыктым, көтөрүп чыктым. Бизге ушул мыйзамды ошон үчүн колдоп атабыз деп азыр 180 градуска бурулуп бизде коррупция жок деп атат. Бул дегенге кантип түшүнсө болот? Биз кантип коррупция менен, президентибиздин коррупция менен күрөшөлү дегенине жоопту бергенге мен таң калып атам да.
Жыпар айым, эмне үчүн ушундай кырдаал түзүлөт?
Азыр айыл өкмөтү боюнча мен тактап коеюн. Карамат Бабашевна, айыл өкмөтү бизден алар жүрөк пул чектебейт, алар өзүлөрүнүн мыйзамдын чегинде бизге ошол оор кырдаалда жашаган үй бүлөлөрдү эле аныктап бериш керек. Аныктап эле бериш керек, анткени алар өзүлөрүнүн деңгээлинде социалдык паспорт толтурушат. Ошол социалдык паспорттун негизинде алар сунушташы мүмкүн, жанагы көмүр беребиз же материалдык жардам беребиз депчи. Анан ошонун бир элементи болуп эле жөлөк пулга сунуш беришет да. Ал иштеп аткан механизм бул 96-жылдан баштап иштеп атат. 2000-жылдан баштап социалдык паспорт кирилген, уже айыл өкмөттөрүнө единицалар берилген. Ошо булар 2010-жылдары бул өзүлөрүнүн жеке кечинче функциясы болгон, анан 2012-жылы кайра которулуп жана анда ыйгарым укуктуу функцияга берилип калган. Ошону эле биз кайра мыйзамдаштырып коюп атабыз деп айтып атабыз да. Бүгүнкү күндө эле алар ошол жөлөк пулга, ошондой эле башка материал жардамга, жанагыл китептерге, жанагыл ошол социалдык паспорт толтуруп, ошол аз камсыз болгон үй бүлө же кедей үй бүлө деген сунуштамаларды эле берет. А жөлөк пулду социалдык өнүгүү башкармалар чектейт. Текшерип, кайра текшерип туруп.
Ушул жөлөк пул жөнүндөгү мыйзам боюнча жылына 7 миллиард сом талап кылынат экен. Быйылкы жылдын бюджетине киргизилген деп айтып жатасыздар. Эгер азыр табылбай калса, кырдаал ого бетер курчуп кетпейби, кандай дейсиздер? Кыска жооп берсеңиздер.
Акча бар, каржы министрлиги улам эле айтып келатат да, бизде акча бар, каралган, эгер иштесе биз акчаны табабыз деп. Мен да ишенем, акча бар. Анан бир нерсени айтып койгум келет. Эгер биз 2009 мыйзамга кайтып келсек, анда биз коррупционерлерди мындай багууну улантабыз да. Статистиканы дагы айтып кетейинчи, мына жанагы ГМД деп атпайбызбы, кепилденген минималдык киреши 900 сом да, 900 сомдон ылдый киреши болсо алат үй бүлөчү. Ошондой үй бүлөлөрдүн мисалы үчүн 1421 деген сом бар да, ошондон ылдый жашаган адамдардын саны 49,000 экен. А бирок 2017-жылы 294,000 адам биз 900 сомдон ылдый деп туруп алган да. Статистика аябай мындай 294,000 менен 49,000 адамдын айырмасы каякта? Ошол жана мертвый душу деген ошол жерде да справкаларды толтуруп алышкан да. Мен дагы бир ирет айтам, 2009 кайтсак бул абдан туура эмес, абдан мындай нааразыбыз да бизчи.
Жыйынтыктап айтканда парламент тарабынан да өкмөт тарабынан да айрым мыйзам долбоорлору талданбай, экономикалык негиздери салмактанбай даярдалып, депутаттар аларды жоопкерчилик менен карабай туруп алып коёру, бул дагы кээ бир мыйзамдарды айтып атам. Андан кийин жалпы мамлекеттик деңгээлде бул чоң көйгөй жаратары мына ушул мыйзам далилдеп койду окшойт. Ошон үчүн карапайым элди, айрыкча анын ичинде мындай жөлөк пулга муктаж жарандарды бейпайга салган бул мыйзамдын тагдыры зор жоопкерчилик менен чечилет деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Арай Көз Шарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн балдарга бер жөлөк пулдун тагдыры кандай чечилет деген суроого жооп издедик. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча